Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, kako smo nekada letovali, a kako sada provodimo odmore? To je pitanje danas U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Dobar dan još jednom gostima emisije, sociolog Veselin Mitrović, naučni saradnik Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta. Vesna Marjanović, muzejski savjetnik, etnolog, i književnica Jasminka Petrović, autorka nove knjige za decu i mlade, Leto kada sam naučila da letim. Hvala što ste se odazvali našem pozivu. Hajmo za početak da probamo da definišemo pojam letovanja ili godišnjeg odmora i kakve asocijacije budi u vama taj pojam. Veselin.
Hvala. Pa možda nismo morali da počnemo sa mojom, pošto je najformalnija definicija, čini mi se, ali kako u stvari sociolozi tretiraju letovanje, odnosno korišćenje godišnjeg odmora, predstavlja prvenstveno pitanje zdravlja, opuštanja, boravka van mesta, stanovanja, stalnog stanovanja, i prevashodno je pitanje, dakle, bega od nekih svakodnevnih pritisaka, stresa, radnih obaveza i tako dalje. E sad, ono što je zanimljivo jeste kako se u jednom domaćinstvu taj godišnji odmor shvata, odnosno percipira, dakle, njegova frekvencija, koliko često treba se odmarati, gde treba odmarati i tako dalje. To je sad ono pitanje koje je zanimljivije, i naravno u zavisnosti od materijalnih mogućnosti sociologe interesuje u kakvom su odnosu ti izbori porodični, odnosno pojedinačnih članova, prema materijalnom, odnosno društvenom statusu tih domaćinstava.
Imat ćemo vremena da popričamo o tome. Hajmo da imamo iz ugla etnologa. Vesna.
Etnologija bi, prvo, dobar dan svim slušalcima i vama. A što se tiče etnologije, pa mi bismo tu gledali korišćenje vremena, u stvari protok vremena. Naš život se sastoji u radu i u toj dokolici, kako je Viktor Tarner to lepo nazvao, a dokolica može da se poistoveti u ovom slučaju i sa vremenom kada ne radimo, a to je korišćenje godišnjeg odmora. Još stari dobri Karl Marx je podelio i to vreme kada radnik treba i koliko treba da se odmara, i u tom kontekstu bi etnolog mogao da da svoj doprinos današnjoj temi, zapravo kako se koristi vreme kada se ne radi i koga na koji način koristi, koji slojevi društva.
E sada, Jasminka Petrović, naziv vaše nove knjige je Leto kada sam naučila da letim. Knjiga namenjena deci i mladima. Kako je ova današnja tema našla mesta u vašoj knjizi?
Pa evo, ja tako nekako da zastupam stanovište dece i porodice, i možda je prva rečenica jupi, počeo je raspust. Jer je raspust, odnosno jednako letovanje, odnosno jednako nema škole, nema učenja. I evo, kada sam ja bila mala, u mojoj porodici, ja sam išla 2 nedelje sa babom i dedom u Vrnjačku banju, a 2 nedelje s mamom i statom na more. Ali s obzirom da dosta razgovaram s decom i da pratim njih, ne idu, kao kažem, deca tako često danas na letovanje kao što se kod nekad to podrazumevalo. I roman počinje kada Sofija ulazi u autobus i sa bakom kreće prema moru da dobija poruku od drugarice: e, srećnice, uživaj, pozdravi more, ja ću ga jednom upoznati kad budem slavna i bogata. Tako da je to, mislim, karakteristično za našu današnju decu da nemaju prilike da vide more.
Što već govori da. O ekonomskoj situaciji. Evo, ja sam... i o standardu i onome što svakodnevno proživljavamo i preživljavamo. Ali ja bih ipak za početak da se prvo malo vratimo u prošlost. Prosto da vidimo taj istorijat letovanja. Od kada postoji ta praksa letovanja, putovanja za vreme godišnjih odmora? Kako je to nekada bilo? Veseline, Vesna, ko će?
Pa ja mogu samo onako ukratko, prosto razmišljajući i pripremajući se za ovaj današnji razgovor, nekako mi je pao na pamet da je možda sve vezano, jeste iz antičkog vremena, da je to preteklo, da je i bilo, bar onako kako arheolozi kažu, ima letnja kuća, pa recimo ovo zdanje i Gamzigrad kao letnikovac galerije, da je bio u istočnoj Srbiji, kod Zaječara. Međutim, sa početkom hrišćanstva, čini mi se da se od hodočasnika i odlaska prvo iz zdravstvenih razloga i iz vere u posetu Hristovom grobu, da se nekako počelo i razvijati i to korišćenje vremena i odlazak na letovanje. Nije samo letovanje da se odmorimo ili da se igramo u vodi ili na moru, već je to i zdravstvena potreba i iz psiholoških i mnogih drugih razloga, eto, neka integracija porodice. I kasnije kroz istoriju kad pratimo, uglavnom je Vlastela imala tu privilegiju, pa kasnije buržoazija, jel, u 19. veku, a naročito ono za ove naše prostore, kad su se negde neke prilike u Srbiji stabilizovali i kad smo prestali da budemo, mada nikad nismo prestali, da trčimo s jednog mesta na drugo, mislim na ove strašne migracije i pokretljivo stanovništva na ovom našem području, ali tada je počelo i da se razmišlja i o kvalitetu korišćenju kako zimskog odmora, tako i letnjeg odmora. I tu imamo te dve destinacije, more i selo. Dakle, opet ta pokretljivost i ko je išao, uglavnom iz urbanih sredina. Dakle, iz grada je bila ta potreba otići u prirodu.
Dakle, to je građanska Srbija.
Građanska Srbija jeste. Mm-hmm. I isto iz ličnih primera, porodična fototeka je bogata, pogotovo trgovačka porodica, stara zemunska, pa između dva rata ima niz lika, što sa letovanja, što sa zimovanja, kako se koristilo to vreme odmora u prošlosti.
Ja bih dao, mislim, da bi umanjili ponavljanje, dakle, samo takođe jednu širu opštu sliku i nešto užu vezano za naš prostor. Dakle, negde po meni lično shvatanje istorijata godišnjih odmora, letovanja ili zimovanja ili jednog i drugog, može da se svede, recimo, minimum na dve revolucionarne stvari u organizovanju radnih aktivnosti slobodnog vremena. To je verovatno i sigurno u stvari osmočasovno radno vreme i razvoj uslužnog turističkog sektora i tako dalje, koji na neki, što u stvari znači generalno gledajući diferencijaciju profesija, specijalizaciju, stručnosti i tako dalje, što dolaze sa industrijskom revolucijom sa 19. vekom.
A kada je kod nas to počelo? Možemo li da procenimo?
Kod nas nema tako pouzdanih istraživanja koje se specijalno bave odmorom, Ali ako pogledate istorijat, koleginica Vesna je počela sa istorijatom i koleginica Jasmina također sa istorijatom, Banja, kada vidite ko su donatori razvoja tog banjskog turizma, vidite da su u stvari kraljevske porodice i jedne i druge su na neki način ulagale sredstva da bi te banje bile na neki način njihova letovališta ili samo jedan deo letovanja su tu provodili, a neki od tih pripadnika kraljevskih familija su i ozbiljno bolovali od nekih bolesti reumatskih i tako dalje, kojima su stvarno te banje značale.
Tako su i promovisali određene banje,
znate,
to i do dana današnjih postoji.
Kada imate elitu koja letuje na nekom mestu, takav stil se vrlo brzo širi nadole i kao i sa operom, sa pozorištem, vi plaćate ideološku i klasnu ulaznicu u određeni sloj posetom takvih mesta, opere, pozorišta, a tako onda i banja.
Tu govorimo zapravo o nekom periodu početka veka i 20. veka i periodu između dva rata.
Da. Ali ima i tragova, dakle, mislim i u ranijim, da tako kažem, vekovima, recimo, te banje niču na onim mestima gde su bile i antička odmarališta, odnosno ti letnikovci, lečilišta, a potom i osmanlijska. I mislim
i kultne
da se,
vode, i da, kultne vode, i neke su zaista i dokazane lekovite, i ono što narod veruje, jer mi imamo niz i sada takvih mesta gde se prosto bilo da je pored nekog sakralnog, pored manastira ili na nekom svetom mestu gde se veruje da ta voda će da pomogne u izlečenju najviše očiju, onako kako. I tu su potisane banje, tako da imamo banje isto za nerotkinje, pa ne znam, za raznorazne bolesti, tako da su ljudi prosto regulisali to svoje vreme i odlazili u dopuštenom vremenu.
Dakle, u vreme te neke građanske Srbije ipak su banje bile glavna destinacija.
Pa i banje, išlo se i na mora, išlo se, pogotovo Istra je bila između dva rata dosta aktuelna, Crkvenica tu je onako dosta beogradskog i mogu da kažem i zemunskog ili uopšte vojvođanskog društva letovalo u tim područjima, ali ono što ja mislim da je najvažnije, to je sa razvojem radničke klase, odnosno posle Drugog svetskog rata, jer i sam zakon reguliše koliko ko ima pravo na godišnji odmor od radno sposobnih ljudi.
E, dobro, tu smo onda, dakle, već u periodu socijalizma, evo, Jasminka, vas da pitam. Mnogi kažu, posebno oni stariji, da su tada, dakle, u periodu posle Drugog svetskog rata, mnogi ili većina imali mogućnost da putuju, da letuju, bilo je radničkih odmarališta, pa onda postoji to neko pitanje, da li se tada živelo bolje nego danas ili sada? Različito ljudi gledaju na to pitanje. Kako biste vi odgovorili?
Pa ja imam svoje lično iskustvo i teško je reći, svako vreme je teško i svako ima svoje i dobre i loše strane. Ali ja kad razgovaram sa decom i kad ja njih pitam šta oni misle, da li je njima danas teže ili njihovim roditeljima, oni često misle da imaju osjećaj da je njima teže, da je mnogo više iskušenja i mnogo više prepreka za odrastanje nego što su imali zapravo njihovi roditelji. Kada je letovanje u pitanju, ja mislim da se više išlo, malo pre sam to započela, da se nekako je bilo to letovanje dostupnije, postojala su ta letovališta u okviru preduzeća,
radnička
odmarališta, ja sam
pa
konkretno, upravo to, i ja se sećam da smo mi letovali u Makarskoj, takvom jednom odmaralištu gde je moj tata radio. E, prosto sad, znači, se skida ta mogućnost i gde današnja deca da idu. Znači, mislim da se stvara sad među njima velika, kako kažem, konkurencija, ko ima para da ode recimo u neka letovanja u inostranstvo, Grčka, Turska, tinejdžeri radije ostaju u Beogradu nego da idu na selo, jer to nekako nije in, to se njima ne sviđa. Mnoga deca letuju u Beogradu ono, u školskom, provode letnji raspust u školama na zidiću, gde su u stvari tokom cele godine.
Da, mnogo više deca na taj
upravo
način
to
provodi leto nego
upravo
što je to bilo
upravo
na primer
to
pre 50 godina.
Da, da. I nekako ovaj moj roman govori o tome da je naša, moja glavna junakinja Sofija zapravo letuje na Hvaru sa dve babe. I to je bilo letovanje koje je pretilo da će potpuno da se raspadne, jer njena drugarica Julija je za to vreme u Grčkoj i šalje na Face, postavlja vrlo atraktivne slike, a ona nema šta da stavi jer se dosađuje. Međutim, preokret se dešava da se ispostavlja da njeno letanje postaje vrlo značajno i važno i da ona rešava razne neke situacije. Ali možda je i ovo trenutak da se pomene ta politička situacija koja se kod nas pojavila, da letovanje u Hrvatskoj, koje je bilo potpuno uobičajeno,
sada je to druga država,
da se setimo
da je to nekad bila zajednička.
I kako kažem, još uvek ljudi ne letuju tamo iz raznih razloga, samim tim i deca ne znaju šta se dešava, tako da imam situaciju da oni znaju neke destinacije čak po celom svetu da putuju, a da ne znaju šta se dešava iza prve tarabe, da nisu imali prilike niti da odu negde u Bosnu i Hercegovinu, ređe isto u Makedoniju, Sloveniju, Hrvatsku, što su, kako kažem, onako komšijske zemlje.
To su sve izmenjeni uslovi u odnosu na period,
da,
evo, o kome pokušavamo da ga na neki način rekonstruišemo, letovanje u socijalizmu. Veselin.
Pa, dobro je da smo se dotakli te teme, u stvari to je jedno veliko problemsko pitanje za metodologiju istraživanja, odnosno pristupa istraživanju društvenih nejednakosti. Recimo, godišnji odmor sociolozi smatraju takođe jednim od pokazatelja društvenih nejednakosti, kao što možete da idete u detalje, da pručavate ko su najbolji prijatelji, način odevanja, ishrane, korišćenja slobodnog vremena i tako dalje. I ono što je meni bilo zanimljivo jeste, pošto imamo nekoliko specifičnih pokazatelja koje se mere kada se posmatra korišćenje godišnjeg odmora, to su tip smeštaja na godišnjem odmoru, da li se letuje u inostranstvu ili u Srbiji ili na oba mesta i tako još nekoliko stvari. E sad, recimo protok vremena koji je već spomenut, dakle, i sad ako uzmete, posmatrate roditelje, radno aktivne danas ispitanike i njihovo potomstvo, to su tri generacije, to je iz perspektive ljudskog veka prilično dugo vreme trajanja. Međutim, društveno vreme trajanje izuzetno homogeno izbijeno i vi imate u tom periodu, doživjeli smo, ne znam, prvo stvaranje jedne nove države socijalističke, potom, da skratim priču, dostizanje nekog pika i tako dalje, rat, pad,
ekonomskog standarda,
da,
svakako.
I, i onda imate sad te ispitanike koji su kao deca letovali u društvenim odmaralištima, recimo u jednoj državi. Danas oni letuju, ako odu recimo u Hrvatsku ili u Sloveniju, ili ako odu, ne znam, na skijanje negde drugo, recimo u Makedoniju, ne znam da li na Šar planini ima negde već ove skijalište tamo, ali i ko ide, ali ako odu tamo, onda oni već letuju u privatnom smeštaju u inostranstvu. I to je sad problem za nas sociologe, kako to u stvari da merimo, koja je razlika između subjektivnog osjećaja tih ljudi, da li su oni zaista bogati, pa više ne letu u nekom kolektivnom besplatnom smeštaju, i onoga što oni stvarno osjećaju. Dakle, po tom objektivnom kriterijumu oni letuju, dakle, njihov materijalni status je dobar, jer letuju u privatnom smeštaju u inostranstvu. A s druge strane, da li oni zaista to tako shvataju, jer možda letuju u istom hotelu kao kad su bili deca. I da li će njihovi potomci, kao što je spomenuto u
slučaju... A kako onda odgovarate vi sociolozi na te?
Pa ne, mi izmerimo objektivno, zavisi kako istraživanje sprovedete, kojim metodom pristupate. Ako idete kvalitativnom, što je po meni za ovo primerenije, onda vi shvatite iz te priče zaista da li on to smatra nekim pomeranjem u njegovom društveno-ekonomskom položaju, da li je zbog toga što sad letuje u inostranstvu, u privatnom, nečim bogatiji u odnosu na detinjstvo kada je bio tamo isto. Dakle, tako možete da čujete, ali ako ga samo pitate da li ste letovali u inostranstvu u hotelu privatnom, on kaže da, da, i vi to zabeležite, ispada da
je. I svrstavate u kategoriju koja može da letuje.
Ali on, ne znate šta on zaista misli o tome, da li on smatra da je napravio pomak u svom tom horizontalnom pomeranju, dakle, da li je napredovo u životu, ali i u odnosu na roditelje. Međutim, šta će biti sa tom njihovom sad decom i možda idejom o integraciji svih ovih prostora u jednu širu zajednicu poput Evropske unije, ili sama slika o tome da će doći do integracije, da li sad ta deca ponovo mogu da smatra, kao što vidite danas u ovo vreme, pre 5 godina Beograd je bio prazan jer su svi išli negde na letovanja, danas je prepun nekih mladih ljudi koji pričaju različitim jezicima, i kako oni percipiraju, da li oni već percipiraju kao ovaj prostor kao dobar deo te zajedničke Evrope, ili gde se slobodno kreću, u stvari kreću se, bili su na egzitu pa su onda otišli, ne znam, ići će u Guču, na nastavak, pa u Guču. I oni to tako gledaju, za njih je Evropa možda već provincijalna sredina, možda su im oči za te mlade ljude uprte u Aziju ili Australiju, neke dalje destinacije, znate.
To tek ne možemo da predvidimo, to je već stvar budućnosti. Vesna, čuli smo iz ugla sociologije.
Veselin je pomogao. Čisto taj mozaik letovanja. Nekada su se ljudi vezivali za jedno mesto, odlaze u taj letnikovac ili na ovu planinu ili na more.
Međutim, znalo se za danas, porodice, znalo se i za društva kad su mlađi u pitanju.
Danas vidimo da to pruža mogućnosti da bude što raznovrsnije. Vi vidite, s jedne strane seoski turizam jako razvijen, dakle to što ja ne volim da, ali je popularno, jel, kaže se etno kuće, pa ne znam, etno naselja, pa mislim sve su to seoske kuće koje su prilagođene za život, odmor već ljudi, i sve više i više gledaju opet taj ekonomski interes da zarade oni koji to drže, a i da pruže usluge nekog privida, neke iluzije, jer samo i letovanje, odnosno ta dokolica, taj godišnji odmor, to nam je iluzija. Sad mi se oslobađamo od naših stega i mi sad ulazimo u jednu drugu sferu, a to kroz taj seoski turizam mi sad dobijamo iluziju tog kućnog ognjišta, te porodice, integracije, te neke topline koja je davno, davno izgubljena iz tih seoba selograd.
Ali prija nam ta iluzija.
Ali nam prija, očigledno, u svakom slučaju, i tu nas se rehabilituje već na koji način, to pojedinačno. To je jedan ugao gledanja. A sa druge strane, vi sad imate i na selu ljude koji se bave poljoprivredom u ovim selima koja nisu napuštena, koji jednostavno naprave prekid i kažu ja sad idem u ovu banju ili ja sad idem na odmor. Ja sam se susretala sa porodicama koje su išle na odmor u Francusku, a recimo iz sela po Mačvi, koja nisu, sad ona ružna reč za mene, gastarbajterska sela, dakle nisu ljudi koji imaju nekog, nego su se opredelili da upoznaju neki deo Francuske i da obiću nešto, a ljudi su poljoprivrednici, imaju i svoje imanje i to povere nekome za to kratko vreme pronađu. Toga nije bilo u prošlosti, ali između dva rata kad je selo u pitanju, opet imamo da su malo imućnije one seoske porodice slale, pogotovo žene. Žena kao stup kuće, žena koja je radi, od koje zavisi domaćinstvo, da ide u banju. Pa imate ono, bila je u banji Koviljači, recimo za Mačvu je jako važno da se kaže da je ta i ta osoba iz tog i tog sela provela neko vreme,
znači,
u banji.
Znači, postoje nekakve popularne destinacije, popularne banje.
Mi nismo sad izmislili samo novo vreme i naravno protok, taj i brzina življenja omogućava da budemo u tom nekom kratkom našem odmoru na više mesta i da saznamo što više. To je u stvari ta moć. I iluzije i saznanjem.
Jasminka, šta vi mislite o tim iluzijama letnim?
Pa evo, razmišljam i o tome koliko je danas godišnji odmor dragocen, možda čak i više nego što je nekad bilo, jer je ta borba na tržištu sve surovija i opet iz ugla dece i roditelja, da bi roditelji zaradili za decu, nekad imaju i 2-3 posla i rade ono od jutra do mraka. I onda je taj, čini mi se da je postao stvarno ko svetinja taj odmor i da je da se onako, kako kažem, jedva čeka taj odmor i da se nekada su i ti odmori bili, računalo se 3 nedelje, to je kao zdravo za decu 21 dan, sad teško da se izgura i nedelju dana 10 dana, to si ono, super si prošao, ako si ostao
znači,
tako duže.
Znači tu postoji taj moment skraćivanja
sve
vremena
se skraćuje,
koje se
da,
može.
A naravno, deci je potreban ono što sam rekla i da ono udahnu vazduh, da izađu iz grada, a opet i deci u ovim, kako kažem, po unutrašnjosti gradovima, dobro je da promene. Ta promena je vrlo značajna za decu. Prosto, ja mislim da mnogi neki i, kako kažem, sukobi nerazumevanja danas koji postoje, jeste i to što mladi ljudi nemaju mogućnost da putuju generalno. I evo, ja imam jednu anegdotu iz života, kada je bio jedan projekat na Staroj planini i autobus je spuštao ka jugu i onda smo skupljali decu iz gradova i išli svi zajedno na Staru planinu. I bila je jedna devojčica iz Vranja koja je svakih 5 minuta zvala izbezumljena. A gde ste? Nemojte da me zaboravite. I kad je konačno smo mi došli u Niš, ona je ušla u autobus, svi su krenuli da ju se smeju. A ona je bila, ja nikad neću da zaboravim, zajapurena sa suzama u očima i ona je rekla, kaže: ljudi, kako ne shvatate, za mene je Niš kao Njujork. Ja sam prvi put putovala od Vranja do Niša. Znači, to se dešavalo pre par godina. Ali ta putovanja, znači, jeste i odmor, ali to je da ti vidiš nekog drugog, da čuješ, da vidiš kako, šta on jede, šta on, koju muziku sluša. Jeste taj internet danas mnogo važan za decu. Ali je, kako ga kažem, živa reč, živi kontakt, nešto što prosto ne može preko ekrana, koliko god da je savršen.
Iako smo duboko ušli u ekonomsku, socijalnu tematiku, očigledno su letovanje i godišnji odmori najviše povezani ipak sa tim kakve su materijalne mogućnosti. Veseline, koje kategorije ljudi danas letuju?
E da, to je mislim, jako zanimljivo pitanje. I možda su te statistike dobri pokazatelji u stvari da vidimo kakvog je standarda recimo populacija jedne zemlje. I već smo se toga dotakli, dakle jeste odmor pitanje zdravlja, opuštanja, bekstva iz grada, od stresa, od posla i tako dalje, ali izbor tih lokacija, frekvencija odmora, izbori koji se dakle pružaju pred nama su uglavnom i pitanje ekonomskih mogućnosti.
A i statusa.
I statusa, naravno. I kažem, navike, ali recimo mnogo vam je lakše vaše navike da realizujete ako imate novca, dakle vi možete da se naviknete na nešto i da jednostavno
i da shvatite da to ne možete.
Da, to ne možete. Da, kao dete se naviknete, a onda se dese neke stvari i vi dalje ne možete tu naviku da realizujete. Ali konkretno sad da se vratimo na statistiku, dakle ja sam izvukao samo nekoliko da kratko je vreme da ne idemo do detalja, dakle iz skorašnjih istraživanja Instituta za sociološka istraživanja na Filozofskom fakultetu i ticalo se dakle tih opštih promjena u društvu i ovo su samo statistike koje se odnose na korišćenje godišnjeg odmora, dakle uzeo sam prvo opštu populaciju, dakle to je reprezentativni uzorak, svi slojevi su zastupljeni. Ima nešto malo i ovih slojeva koji pripadaju eliti, dakle ekonomske elite, ali ne potpuno, nije potpuno taj uzorak koji je ušao u ovaj opšti uzorak. I recimo, samo 30% opšte populacije letuje. Dakle, u toj opšte populaciji su svi slojevi zastupljeni i tako dalje. Od tih 30% u hotelu letuje, dakle 70% nije poslalo ni jednog člana na letovanje, niko nije bio na letovanje, dakle oni koji sami žive nisu išli na letovanje. U hotelu je letovalo iz te opšte populacije 9%, u privatnom smeštaju oko 14%, u nekom sobstvenom smeštaju 1,3%, kod rodbine i prijatelja 5,3%, ostalo 2,5%. Što se tiče elite, ekonomski i političke, kod nas je to razdvojeno bilo, dakle u ekonomsku, sad da ne detaljišno, spadaju direktori velikih preduzeća, predsednici upravnih odbora i neki krupni menadžeri. U političku takođe smo uzimali sam vrh, dakle poslanike, ministre, sudije apelacionog suda i tako dalje. Što se tiče elite, dakle, kod njih su taj uzorak tih elita, odnosno poduzorak u odnosu na opštu populaciju, gotovo svi su bili na letovanju. U političkoj eliti 14% njih nije koristilo odmor. Govorimo o prošloj godini.
Što je velika
godine.
Razlika u odnosu na ovaj opšti procenat, gde 30%,
samo 30% se odmarali.
Ljudi može da ide na odmor.
A naravno, sad da smo ušli detaljno koliko se poljoprivrednika odmaralo, nezaposlenih, teško da se...
Nećemo se tako detaljno, samo mi recite, samo da vam kažem, šta to govori o društvu?
Pa to ovaj govori podatak. Da je društvo duboko podeljeno, dakle, po tom materijalnom i statusnom principu. E sad, ako bih vam rekao i koliko njih letuje u Srbiji, dakle, kod elite oko 75% u oba tipa elite letuje van Srbije. Samo 5% od
elite. E, sad imamo poziv premijera Vučića, možda će to da se promeni.
Pa možda,
promeni.
Ali sad teško da će 5% dostići 75%, ali hajde da vidimo. Navika je navika.
Aha, da čujemo Vesnu i Jasmiku, šta vi mislite da o našem društvu govore ovi procenti koje nam je
upravo
Veselin sada izda?
Upravo to govori, jeste sad, uopšte statistika je jedno, a možda život kad se ode onako baš na teren i kad ste među ljudima u nekom regionu širem, možda bi bila neka malo drugačija slika, ali u odnosu na, ja ne sumnjam u sociološke analize, ali da smo duboko podeljeno društvo, jesmo, i to se i vidi se iz mog terenskog rada, gde i ja procenim iz koje kuće neko negde odlazi, iz koje kuće niko nigde ne može da mrdne, ili kad ulazite u sela koliko su opustala ili nemaju tu mogućnost da se preorijentišu na taj seoski turizam, jer i oni moraju i da ulože pa da bi mogli da privuku neke druge da dođu da se odmaraju tu. Tako da jesmo duboko podeljeno društvo, ali čini mi se da i kroz istoriju i kroz opet iluzije i opet privid da je možda u nekom vremenu tom socijalističkom bilo bolje, samim tim što su bila masovno organizovana ta odmara.
Sigurno ovaj procenat
jeste,
bio više kod opšte više, populacije,
jeste,
nije bio samo
30%. Zato što je, ajde, neko je brinuo o svojim radnicima, zakupio je odmarališta, bilo je, ali isto tako je dosta ljudi ostajalo da nije moglo da ide na odmor, pogotovo koji nisu pripadali nekim velikim tim kompanijama koje su imale mogućnost da organizuju ili negde da pošalju decu, ili su ta deca samo završavala kod babe i dede na selu ili u nekoj planini, opet nekom seoskom ambijentu. Tako da bilo je toga i u prošlosti, samo što se o tome možda nije na ovakav način govorilo i nije se možda tako osjećalo. Na svom ličnom primjeru, samo nas je četvoro dece bilo u kući, jeste, bili su uslovi, otac je kupio jednu staru dalmatinsku kuću, ali mi smo 2 meseca provodili na tom moru. Ja ništa drugo nisam znala, zato sam bila uskraćena, jer od Zemuna do Silbe i nazad u septembru ja ništa drugo nisam znala, dok nisam počela sama da se krećem.
To je bilo i vreme vikendica, kupovanja kuća, jeste. Tada se to moglo, drugačije je prosto bio je taj stil i način provođenja odmah.
Ali još nešto što samo da dodam, da je recimo od 67. godine, ako se ne varam, kad je subota uvedena kao dan, neradni dan, otprilike to je tu neko vreme, 65. ili 67. tada su opet odmori malo pomereni, dakle imamo prošireni taj vikend i ljudi su gledali te neke bliže destinacije da koriste godišnji odmor za to kraće vreme, a na duže da se odlazi u opet inostranstvo ili tako.
Jasnika, i vaše mišljenje.
Pa evo ja da, s obzirom da sam pisac za decu, evo jedna poruka i roditeljima i deci, gde god da ste deco, čitajte knjige. Jer se tako najbolje putuje i zaista mogu da se dodirnu neverovatne visine. To se dogodilo i Sofiji, junakinji, da je zahvaljujući zapravo knjigama, bakama, razgovoru uspela da poleti. Tako da deca mogu sve i mislim da su za raspust knjige mnogo važne.
E, ovdje ćemo se zaustaviti, čućemo reklame i malo muzike, pa onda nastavljamo razgovor. Ja samo da podsjetim, gosti emisije U središtu pažnje, Veselin Mitrović, sociolog, Vesna Marjanović, etnolog, književnica, Jasminka Petrović.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Već 200 godina Vatikan prikuplja dokaze o postojanju zla. Ovog leta đavoljev plan biće otkriven. Spremite se za konačnu borbu između dobra i zla. Intrigantna horor priča. Tajne Vatikana. U bioskopima od 30. jula.
Eko.
Shvatio sam da te volim, kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim.
16 minuta ostalo je do 18 časova. Tema današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, letovanja nekad i sada. Ta tema o kojoj danas pričamo zainteresovala je i ljude iz Muzeja Vojvodine koji su priredili lepu izložbu pod nazivom Ala smo se naodmarali. Autorka izložbe je Milkica Popović, muzejski savjetnik istoričar u Muzeju Vojvodine. Milkice, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli u našu emisiju. Kažite nam šta sve može da se vidi na vašoj izložbi.
Hvala, bolje vas našla. U Muzeju Vojvodine je 15. maja ove godine otvorena izložba Ala smo se naodmarali. To je izložba o istoriji slobodnog vremena i načinu odmaranja. I ona ima nekoliko segmenata. Najveći deo izložbe se odnosi na kupališta, i to prvenstveno kupališta na rekama i jezerima u Vojvodini, ali i na značajna kupališta na Jadranskom moru. Pored toga, svi posetioci koji dođu u Muzej Vojvodine mogu da se upoznaju sa najpopularnijim banjama na kojima se odlazilo ne samo na lečenje, nego na odmor. I poslednji vid turizma koji se razvio, to je svakako zimski, pa tim pre mogu da pogledaju sve značajne fotografije, rekvizite i sve što se koristilo upravo na planinskom odmoru.
Do kada će izložba biti otvorena?
Izložba će biti otvorena do kraja avgusta. Ja ovom prilikom pozivam sve građane koji dođu u Novi Sad da obavezno dođu u Muzej Vojvodine, jer će se iznenaditi. Na jedan nov način smo pokušali da približimo sve muzejske predmete našim posetiocima i da ponesu sa izložbe jednu prijatnu emociju koja će im se dugo ostati u sećanju.
Milkice, šta ste vi saznali? Šta je vama bilo posebno zanimljivo dok ste radili na sakupljanju te građe, eksponata, fotografija? Koje ste neke najvažnije zaključke izveli?
Pa, mene je u stvari veoma zaintrigirao taj odlazak na obale reka, jezera i uopšte Drana, jer po kraju 19. veka na ove obale se odlazi samo radi šetnje, a jedan novi sloj građanstva koji se u tom periodu formirao je želeo, kod njih je bilo sve podređeno udobnijem i zdravijem životu, i to vreme se najčešće samo išlo u izlet u prirodu, a postepeno oni jednom godišnje žele da promene klimu, otputuju u neku svetsku i obližnju banju ili na planinski svež vazduh, ali samo leti, znači govorimo o samom kraju 19. veka, a tek sa promenom zdravstvenih shvatanja u moru kao lečilištu kreće sve više i više ljudi da odlazi na Jadran da se leči, da se odmara, da se kupa. I upravo to kupanje, odnosno ponašanje na plaži i sva pravila koja su tada važila, koja su oslikavala kodekse ponašanja određenog vremena, je mene zapanjilo. Postojile su kupališne građevine koje su delile muškarce i žene, zatim kupaći kostim koji je bio nepojmljiv za današnje prilike, jer jedan centimetar ženskog tela nije kože i uopšte nije smeo da se vidi, pa su se one kupale sirote u bunenim tkaninama koje i čarapama, i nisu mogli ni da plivaju, nego su morale odmah da izlaze iz vode i da odlaze u kabine za preslačenje. I postepeno iz godine u godinu vrlo stidljivo taj kupaći kostim skraćivao i bio mnogo komforniji, i naravno došli smo do evolucije kupaćeg kostima do današnjih dana kada su nam svima poznati bikini.
Da, možemo da zamislimo kako je uživanje bilo kupati se u onome što ste vi upravo opisali. Milkice, najlepše vam hvala što ste se uključili u naš program.
Hvalim Milkica, i drugi put.
Milkica Popović, muzejski savjetnik, istoričar u Muzeju Vojvodine, dok je naša koleginica pričala, vi se smejete, kakve asocijacije imate na ovaj opis? Vesna, hoćete vi?
Pa, ja pozdravljam i Milkicu i kolege iz Muzeja Vojvodine kao bivši muzealac iz Muzeja Vojvodine i mogu misliti kako je to sve, s kakvim uživanjem i žarom su oni to sve sakupljali i prikazali. Ja nisam videla, nažalost, još izložbu, ali pogledat ću je sve te rekvizite. Jer ono što je bitno muzealcu je ne samo da ispriča priču tekstualnu i ili već usmeno, već da i pokaže priču u tim simbolima kulture, odnosno u predmetima. Tako da svi ti kostimi i sav taj način, sve ono što je činilo rekvizite neophodne za godišnje odmore, dakle od kofera, odeće, sve ono što se pripremalo, a to sigurno ne priprema od danas do sutra, pogotovo u prošlosti, to je trajao duži vremenski period.
Samo kad pomislimo, recimo, fotoaparat, pa filmovi rezervni. Šta je sve tada bilo potrebno? Danas je dovoljan jedan bolji telefon.
Upravo.
koji će obaviti niz poslova. Volela bih, evo, imamo još desetak minuta za razgovor, da prosto porodicu uključimo u priču o letovanju, jer pitanje letovanja zapravo u fokus i stavlja porodicu. Nešto, jesmo o tome rekli, nekada su bile proširene porodice, nekada se mnogo češće išlo na selo, da se posete baba i deda, to je od umiranjem sela očigledno smanjeno. Jasminka, ovo je pitanje za vas. Koliko su letovanja i odmori važni za porodicu? Šta se sve tu može preklopiti i uočiti?
Ja smatram, i kad razgovaram uvek s decom, meni su nekako u paketu to porodični odmori i porodični ručak. Porodični ručak. Pa evo, pogledah u etnologa, ali nekako mislim da je taj porodični ručak mnogo važan za okupljanje, a putovanja takođe, jer su tu nekako, svi su zajedno, svi su na istom. I znate šta je zanimljivo? Kada sam bila saradnik u TikToku i onda nam je, to je bilo 90-ih, i onda nam je urednica dala svim nama, svima, ilustratorima i piscima, da napišemo mi letovanje koje pamti. Ispostavljamo se da smo svi u stvari pisali o pripremama i da su te pripreme za putovanje mnogo važne. Vi ste me malo prepodsetili kofer. I još samo dve stvari kada su u letovanju. Znači, mi sad sa mobilnim telefonima živimo u sadašnjom vremenu. Znači, roditelji se uznemire ako dete odmah ne odgovori. Znači, ranije ti odeš, ja ono, odem u Makarsku, pa dok se mi smeštimo, pa tek za tri dana ja odem da kupim razglednicu, pa markicu, pa napišem, dragi baba i deda, ja čak čuvam te neke razglednice. Pa dok to njima stigne, eto i nas kući.
I obavezni tekst, kupamo se i
sunčamo. Da, i fotografisanje s magarcima. Ali je, recimo, danas, znači, nema, ta institucija razglednice je nestala, znači sad samo to, svakog sekunda smo na vezi, stalno znamo gde je ko. I još je meni jedna tema zanimljiva, kada sam ja odlazila, nekako su te porodice bile mnogobrojnije, barem u mom slučaju, i pitanje kućnih ljubimaca je nekako bilo vrlo jednostavno. Uvijek neko ostane u kući. E sada se isto otvara jedno veliko poglavlje, kućni ljubimci, gde ostaju, ko ih čuva, ko ih šeta, da li ih vodimo.
Ogromno pitanje i ogroman problem, da, znaju svi koji imaju kućne ljubimce.
Kućni ljubimci nekako idu uz decu i onda to bude vrlo nekad i dramatično. Gde će kućni ljubimac?
Dakle, porodica i letovanje veseli me.
Pa evo, na kraju pretpostavljam da ne završim sa statistikom, ali samo ću još kratko spomenuti, pošto je bitno, dakle, gde se letuje kad se ode, dakle, u svim tim slojevima ili je hotel u pitanju ili privatni smeštaj. Uglavnom, kod bogatih je hotel u pitanju, dve trećine bogatih letuju u hotelima. I neki mali procenti su kod familije, prijatelja, rodbine, i najmanji procenat sada ostaje u ovim vikendicama sobstvenim. Šta to znači? Dakle, to treba da se zapitamo. I sad u vezi s tim možda inspiriše, možda ne nekog, ono sa čime mogu da završim jeste recimo, a i pitanje dece mi je jako zanimljivo, dakle, šta je po meni jako bitno za dobar odmor, a to je mašta, imaginacija. Dakle, ovo priprema puta i mi smo nekad čitali knjige koje su bile na neki način avanturističke i terale su vas da zbrišete negde iz grada, barem na obalu reke, ne znam, da napravite neku malu sojenicu.
Da ćete prepoznati nešto što liči na ono što ste videli u knjizi.
Da, da, tako nešto. I danas, bojim se da je to, da je čitanje lektire i samim tim iz lektire su možda, nažalost, odavno nisam pratio programe, nešto jedno vreme sam pratio. Šta je ostalo od tih knjiga koje su egzotične u tom smislu? Dakle, da kod dece probude maštu i da ih na neki način motivišu da što bolje upotrebe to svoje vreme, da se lepo provedu. I to je možda u tome ključ, dakle, uživanja ponovo u odmoru i na neki način onda bi se vratili verovatno instituciji fotoalbuma, jer da li možete da zamislite danas da spremate čaj ili kafu i kolačić i da onda otvorite galeriju na telefonu i s nekim da gledate kao što gleda fotoalbum je to zahteva da pozovete nekog da sednete i ne samo dakle mašta unapred, nego i mašta unazad, dakle kad to pogledate vi ponovo evocirate sve to i
jeste, mada to zvuči nostalgično, da. I pitanje je da li to može da se vrati. Vesna, kako vi vidite ovo?
Ja bih ovo sad podelila u dva segmenta. Mi imamo porodicu koja se priprema na odmor savremenu ili možda ono u prošlosti, kada ide kao porodica, roditelji i deca. Ajde da se na toj inokosnoj porodici samo zadržimo. Ali onda imate kada deca se odvajaju, dakle oni neće više da letuju sa roditeljima, dakle to je nekih 16-17 godina.
I ono
godina,
večito pitanje kada je vreme da dete može samo
kad
da ide.
Može samo, dobro, to su i škole nekako pomogle sa tim školskim letovanjima, bar u nekom momentu kad su vodile decu ili sportski klubovi, već kako, ali i rekreativna nastava. Ali ovo i onda ponovo se deca vraćaju kada zasnuju svoje porodice, onda opet traže pomoć od roditelja da bi oni gde odu u onoj tačka B bili slobodni i da bi mogli malo da provode zajedno. Dakle, mi to prosto može tako da se analizira i onda unutar toga ti komunikacijski odnosi kako se sad koristi to letovanje, na koji način.
Što je opet znači neka vrsta integracije.
Integracije, jeste, imamo razlaganje, pa opet integraciju i to je jedan prirodni put kad se tako isprati kako se letovalo i kako određene porodice letuju sad.
Da, ja bi se vratila i na ono pitanje koje, evo, Vesna ga je spomenula, odvajanje od porodice i
poprvo pa
samostalno letovanje.
Jest.
Da.
Pa evo,
vremena se menjaju, ali pitanje je univerzalno.
Pa jeste, evo, Sofija je, znači, ova moja junakinja je sad 7. razred, pa ide na 8. i to je ono leto. Ona je krenula sa bakom i tamo još kod jedne bake. I kad je taj trenutak da se ledi, ja mislim da bi oni voleli što ranije, deca, kad bi njih pitali, ali ima nešto i u toj žudnji, u tom čekanju da dođe taj trenutak da ti letuješ sam i nekako sve to kad se teško je to sve sklopiti, ali ja mislim da su opet se vraćam, najdivnija porodična putovanja i da je to nešto što spaja porodicu. Ja bih tu stavila tačku.
Da, dobro, samo ćemo se ovako pred kraj još setiti da u ovoj zemlji ima jako puno nezaposlenih, koji naravno ni ne razmišljaju o odmoru, nažalost nemaju ni od čega da se odmaraju. Međutim, ovako jedno blic pitanje za kraj, može li se organizovati, ajde da kažemo, ne odmor, nego letnje vreme i kod kuće, Veselina?
Kod kuće? E sad, to sad na dva načina mogu da odgovorim kratko. Dakle, ne ako posmatrate odmor kao indikator društvenog, pokazatelj društvenog stanja, jer se meri da li možete da otputujete van mesta boravka i odmor to podrazumeva da se rešite svih čitavog tog okruženja koje vas asocira na svakodnevnicu. A s druge strane, ako nemate nikakvu drugu mogućnost, šta vam onda ostaje? Ako odete samo recimo do Ade, za to vam ne treba mnogo, možete da otpešačite do tamo, kao što sam ja danas pešačio s Novog Beograda do Radio Beograda, i na neki način da napravite od svog grada neku turističku turu, da obiđete nešto što nikad niste
nešto,
obišli.
Gde uvijek ima nekih nepoznatih, zanimljivih stvari.
I možda ćete sresti neke zanimljive ljude i delovat će vam stvarno kao da ste negde otputovali. Ali to po ovim objektivnim kriterijumima nije kao nama zanimljivo, a mislim da po ovim subjektivnim i kvalitativnim merilima bi bilo jako zanimljivo da se to ispita i smatram da je moguće tako organizovati lepo.
Vrlo, vrlo kratko, Vesna.
Ja isto mislim, zato što mi, pogotovo ovaj naš ovde deo, ima i Dunav i Savu, i ima i šume, potpuno postoje mogućnosti da može da se organizuje, ali za potpuni odmor i za distancu od svakodnevice potrebno je otići.
I kako deci reći, nećemo putovati, ali
pa bile
možemo...
su, da, bile su radionice na temu leto i to u sopstvenom gradu, jer mi uvek imamo fotografije iz nekih drugih gradova, a najmanje se fotografišemo u svom gradu. I možda je zanimljivo da se obiđu razna divna mesta u gradu, uključujući i kulturne ustanove, muzeje. Tako da ja mislim da je divno letovati u svom gradu.
Najlepše vam hvala, evo što ste odvojili vreme i što smo pokušali da odgovorimo na sva ova pitanja, kako se nekad letovalo, a kako to danas izgleda. Sociolog Veselin Mitrović, naučni saradnik Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, Vesna Marjanović, muzejski savjetnik, etnolog, književnica Jasminka Petrović, moje ime je Ivana Pribićević i u ime poslepodnevne ekipe emisije U središtu pažnje želim vam prijatno.